Азатлык радиосу сели бүгін 27 ноябрь жымға күн микрофон алдында ланды шығарасывы бүгін біздің тапшыруда. Русия премьері Түркияның су 24 ішкішін беріп чыруы сәбәбіне Анкара білен ұртақ инвестиций проектларын тұңдыру мәселелерін қорара құшты. Татарстанда да түрік шеркетлері ішіләп келе. Бұ хақта иқтисадшы білен сейләшір біз. Түркия таварларына эмбарго кіртілген шырақта халық нинди де болса зиян көрешек мі? Шул хақта Түркиядан тауар ташушы сәудегер фикірін іштір біз. Татарша рок форматқа туры келмей деп Қазанда ол қанат концерті кері қағыла. Түркім жетекшісі білен әңгеме тыңлар біз. Башқұртстаннан Татарстанға келіп Вахапы фестивалінің яңа есімдер проектінде қатнашушы Артур Шығайыпов қызған таба қонағы болашақ. Бұлар барысы да Азатлықта сыңғы хабарлардан соң сыңғы хабарлар біле олсу қырмаш таныштыра.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Қырым 20-ші һәм 22-ші ноябрь Украинадан электр беру юллары үзілгеннен берле ғадеттен тыш хәл режимында яши. Ақмешетте ут 10 сәгатке бір тапқыр 2-гіне сәгатке беріле, шәһәр башлығы Геннадий Бахарев сөзләренә қарағанда қойвақыт 2 сәгаттә болмай. Зур шеркәтләр эшләми, троллейбуслар йөрми, мәктәпләр һәм балалар бакчалары ябык. Миллион ярымлап кеше электрсыз қалды. Атна кишкенне Украинерге 4 электр бағанасының берсен төзәтте, әмма аннан электр җибәрүгә һәм қалғаннарын төзәтүгә блокада активист қаршы шыған. Сентябрьдан берле азық-түлік блокадасын башлаған һәм ноябрьдә энергия блокадасын ұйыштырушылардың жетекшісі Ленор Исламов 112 Украина каналына, Украина шушысы Надежда Савченко һәм Қырым татар мәжлесі рейсі орынбасары Әхтәм Чигөзіне азат ету турында сөйләшүләр башланғач кына электр юлларын тұрғызып булашақ дип белдерде. Берлендә қолға алынған 2 кешенең ислам дәүләте вәкилләре булуын Германияның Тагел Шпигел басмасы хәбәр итте. Аларның Дортмунд шәһәрендә һөҗүм планлаштырган болуы шикләнелә. Берсе Сүриядән, икенчесе Гыйрактан булганнар Ислам дәүләте сугышчылары белән элемтәдә торган. 26 ноябрь кич Берлинның Шарлоттенбург бистәсендә ислам үзәгендә тентүләр булып 2 кеше кулга алынды. Германия халыкара террорга каршы көрәшне Русиядә катнашында зур халыкара альянс кешеләре белән бергә алып барырга кирәк дип саный. Франция президенты Франсуа Олланд үз өстендә орадашчы вазифасын алды. Бу атнада Британия, АКШ, Германия һәм Русия җитәкчеләре арасында Ислам дәүләтенә каршы уртак чаралар турында сөйләшүләр үтә. Ислам дәүләте Русиядә тыелган террор оешмасы. Сүриядә сугыш башланганнан бирле Русиягә килгән 2000ләп Сүри кошагына вакытлыча яшәү хукугы бирелгән дип белдерде Федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Рамадановский. 104 кеше кошак статусы алган, 900дән артык кеше кошак статусында Русиядә калуны сорап мөрәҗәгать иткән булган. Кошак статусы сораучыларның 26%-дан артыгы Афганстаннан, 23% Сүриядән, 22% Украинадан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән олсу кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев су 24 ишкышын бәреп чыруга җавап буларак хөкүмәткә Төркияне язалау чараларын шул исәптән кайбер уртак инвестиция проектларын туңдыру мәсьәләсен карарга кушты. Хөкүмәт утырышындагы мөрәҗәгатендә Медведев бу чараларның Төркиядән азык-төлек кертүне тыюны да үз эшенә алачагын белдерде. Бүгенге көндә Татарстанга Төркиядән шактый гына инвестициялар кергән. Төрек кетләре эшли. Шул һәм гомумән азык-төлеккә чикләүләр кертү турында Төркиядә Истанбул университетында икътисад белем алган Казанда яшәүче Рәсим Хәснетдинов белән сөйләштек.
2 ел эчендә файдалы түгел инде ул эмбарго. Ләкин сәясәт алдарак килә әлбәттә. Сәясәт экономикада алдарак килгәнгә күрә экономиканы билгеләүче булып тора инде. Россиядә инвестициялар инде Татарстанда бигрәк тә мәсәлән. Инвестиция бит ул күп еллар исәпләп эшләнелә торган әйбер. Бер тапкыр куркач бизнесменнар аннан киләчәктә эш тагын да урлаша. Шунысы бар.
Ә нинди зыян күрәчәк? Менә бу көндә Русиягә Татарстанга мисал өчен белүемчә текстиль әйберләре күп кертелә. Нинди зыян булачак конкрет килгәндә?
Экономика бит инде ул. Анда конкуренция булган экономика. Төрле маллар, төрле сыйфатта, ләкин халык үзе сайлап ала. Сайларга мөмкинчелек була. Әгәр нинди товар Төркиядән килми кала икән, димәк ки, җирәк ремештә дә beyler artacak, sıfatı üzgelecek. Eğer sıfatlı bulmasa da kaybirleri yukarı beyden satı alacak diyen söz. Mesela apisinler, mandarinler, mendik yüzde tuttuk. Bir stilde de şula yok. Niçik yine bulmasın ol bir bazar indi. Bazarda küp türlü tavar, sıfatları türlü tavarlar. Kübrek bulgan sayın halık sıfatlı tavarını ırçsızlarak beyden ala diyen söz. Ondan nindir bir uyençe igrok çıkkandansın başkalar eyteler münem biz indi hazır yüzümüz yine kaldık. Bunda üzerimizin beğeni koyup satalabız diyecek. Şimdi eybir var o konkurrensiye yazıyan, kitre konkurrensiye yazıyan bulgaç tavarının sıfatı da, beğesi de naçalakka üzgere digen söz.
Bugün gününde mesela Türkiye'de almıştır almağın var mı Türkiye tavarın nersedir? Mesela dublyonka mı olun, indidir tavarlar var mı şundey?
Ana, Rusya ekonomikası bile Türkiye ekonomikası alır birbirini tamamla uçuyundu. Türkiye'de cengil pramışlılınız anlarsın. Biz de üşmeyen kaybırcilekçimişler. Turizm indi bir gerek de birini işit almıştırıp bulmayı. Türkiye'de kirisinçe enerjiye anda tamam nedir ağır pramışlının seybirleri jitmiyalarga. Rusya'nın da faydasını, Türkiye'nin de faydasına bu birgelik. Bunu kim tuturgam ki? Anlarsın Kitay tuturgam ki bu oranını. Avrupa yakından mesela turcu kırmı bitindi produktlar. Azıktılık mesela, sıfatlı azıktılık kübüsünce Avrupa'dan kileri peyte verindi bizim nide matbukatta. Türkiye'de bir sıfatlı aşağı produktlar var, lakin hele onlar değişin çekir bitmeyenler idi. Yani Rusya'nın bazarın bir gök, şu cilekcimişten kalı, produkt bazarın bir gök üzgettirdiği peyte olmuyoruz. Lakin bir gerek de turizm, bizden halı için mekiminde o turizm bir tur. Nindir tavlarını, dingizlerini kürgüne tükür, bu selametlik diyen söz. Kişi yalı tıpa ete olan da selametlik ala diyen söz. Yerleşken kişilerde ağır bulacak. Kırım'a niçikine nitsek de Kırım'ı başka ilge varlayan kişiler Kırım'ı aşatmazken mümkün. Gönül kaynavet bulmazken mümkün. Türkiye'nin de, Rusya'nın da maksatı terörünü bitirip itindi. Alar birgeleşip işliyalılar. Siyleşip diyalog bilen Halit bulur idi diye buyurdu. Türkiye bilen Rusya anlaşıp belki kararsızlandırırlar idi. Ol Siri diyen anda da ol Hazirin'de niçik dibetik, balota dibetik indi. Ulyaktan alır, birge işli alırlar idi. Birgeleşip, başkaları da kuşalar idi. Nindir çişe iş tab almıyorlar.
Bugün günde nerseler kire Rusya'ya Türkiye'den, cilekçimişlerden?
Türkiye'den hazır bir vakitte yine mesela sezon olarak sitruslar kire, jekinin pomidorlar kire, kırıcıymış dibat olan ekipken cimişler alar kıybat olarak tavar. Hem Rusya bazarında bir yükürmegen. Şu Türkiye'de bir sıfatlı tavarlar var indi. Olyaktan. Bir gerek de sitruslar. Pomidorunu sıfatlı dibe etmesek de olmadı. Dagı beğeni bilgili. Dagı pomidor beğesini özünün enişin kirte indi. Balık, it rızıkları. Avrupa'dan kirme geç bir gerek de indi. Türkiye bu yaktan bu fırsatını kullanırga değişiydi. Avrupa bilen bu elimteler edilgen vakitte Rusya'daki pazarını özünce faydalanı alır idi o. Kemalarda sıfatlı Avrupa'daki produktuvarını kalkıra sıfatı bir de tüben tügülalarının produktlarının tekstil bir sıfatlı işlene. Avrupa derecesinde işlene.
Татарстанга кайтсак инде Алабуга иктисади зонасында бик күп төрк şirketләре бар белүемчә аларның ише нишлек чөнки белән Мәскәүдә
күп кешеләр эшли бит инде 600 дәп кеше эшли бер зур Касламоно дигән мебель фабрикасында агач эшләү буенча мәсәлән бу фабрика безгә бигрәк тә кирәк чөнки Татарстанга газ кергәннән соң урманнар бәлки караусыз калды бәлки бу зур фирмалар аркылы мәсәлән мебель җитештереп урманнарны чистартырга мөмкинчелек бар шулай бит ağaçların 2 metreganda ormanlar çeri anda kırga korkunç bulup kala. Mesela zor fabrikalar yerdeminde belki bizim ormanlarımız da çistara kullanışka kire uyaktan faydalı bulur idi. Şu vaktinde tereklerini bu yaktan ormanlarını faydalanganda iki günde bir tertikle kuygaç bizim ormanlarımız da selametlerek bulur idi bunda fabrikalar yerdeminde. Lakin kızgınlığa karşı bunlar da korkunç aslında kire. 650 kişi işli bu bitimde sosyal bir reydir. 650 aile belki tesiri altında kalabilir. Anlarsın şişe cam diyen. Anlarsın 400'ye yakın kişi işli şişe cam alır. Kıyaladan türlü soğut sabah jitiştireler. 100 milyon dolar türesinde alanın investisyonu var. Bir sıfatlı jitiştireler. Anlarsın ki de Hayat Kimi diyen üçüncü fabrika. Anısı da kimya endüstrisinin de işliğinde. Anın da investisyonu küp. Bunda zor investisyonlarını neçiktir kurkutmaskaydı. Hem bunlar kilden vakitte başkalarını da cari bitirgeydi. Bizim жетиштүрүү болгондо гана биздин ишибизде болочак, иш болгач Ошто була деген сөз.
Бүгүнкү күндө мына алардын халдары ничек экен? Чынки иштетүүмчө Мәскәүдәге бир түрк ширкетинин бир дәүләт заказын алып ишкенде.
Мен мындай хабарларны, алай начар хабарларны ишеткен жок, Аллага шүкүр. Но инде мында аңлашыла бит тиги, тырып турганда аларга бәйләнүүнүн пайдасы жок, 2
Дейді Түркияда Истанбул университетінде иқтисад білімі алған қосында яшаушы Рәсим Хасанетдинов. Егер Түркиядан тауар кірту тыйылса, халыққа зыян келешек, мәгълүмән халық түрік киімдері ала ма? Шу хақта Түркиядан балалар киімдері ташып, қосында сатушы Гүлназ Малико белән сөйләшәбез.
Менәләшті қазір бүтін күші мәне Түркия товарына зыян болашақ, хайран. Бул бит Түркия товарлары бар бир боюнча нерек арзанрак бүтөн элдерге караганда, даже китайский товарларга караганда. Турецкий деп айтсаң, даже качествосу дегенет болмаса да, уже отношение совсем иначе. Түркия өзү ужаный бренд. Кия болмаса каян тагын. Россияда мына мен өзүм кече интернетте издеп отурдум, көп мейбирейме. 1-2 нормальный фабрик бар, 2 иш. Бул кандай эмсиз тигелер, дизайнер вообще начар, билмейм инде, бейелер ат бейеси. Түркияның бит аны сүрөн алар, ат модыня отстают.
Халык сыры инде именно тиге Түркияны
кайы? Халык сыры, именно турецкий эйберлер сырылар, эй. Китайскин аласылар келмедик. Даже эйбет деп айтсаң да, фабричный деп айтсаң да, әлі башта ойлайлар. Или Россия товары сырылар, или турецкий сырылар.
Дейді Түркиядан тауар ташып сәуде үтүші Гүлназ Маликова. Бұл хақта турақ етіп біздің интернет сахифамызда да оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Ноябрь башында Мәскәүнең Анри Медиа оешмасы Россиядән 14 мәхәррир журналистларны җыеп Америка Кушма Штатларына алып барган. Максатыбыз дөнья күләм билгеле мәгълүмат чаралары белән якыннан танышу иде, ди әлеге төркемгә кергән Татарстанның Татмедиа җәмгыяте карамагындагы Интернет яңалык порталы баш мәхәррире Иннас Фәзуллин. Аның белән Рөстәм Исхак сөйләште.
Америка бүгенге көндә ул барыбер матбугат ягыннан иң алга киткән илләрдән берсе. Менә шул без барган Нью-Йорк һәм Вашингтон шәһәрләрендәге матбугат чаралары инде күп тарихлы, озын тарихлы. Без ике шәһәргә бардык. Нью-Йорк шәһәрендә без булдык Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal, Bloomberg, Storyful дигән ул яңа агентлык шуларда булдык. CNN каналында да булдык Нью-Йоркта. Вашингтон шәһәрендә Вашингтон Пост, USA Today деген матбуат чараларының редакцияларында болдық, таныштық. Таможня өткенде кірттелер мекен, мені юк мекен деген фикір туды бірінші сиратты. Хайыр хақлы мүнәсәбетте болды деп әйтерге керек.
Елмайып ашалды.
Елмайып, шанаптады ашықтыны көрсеттілер, қонақшылық. Виза алғанда алай тоже шулай проблемалар тумады. Америка ғылмымен қабыл етебіз демократики, бүтін өсілі рұқсат етілген ондай нәрсе Улисан, что мы интересны.
Не знаю, Улисан, что мы язалар, мэлла? Редакции дали.
Югенде, уфадер, вадиля шаргара, мы сюзде, ванда, контекста, штелеке, ихтебара, ирша зор, улай бергами таумар, как и нам дым, ванда, ниндидер вакирам ол, ниндидер бір шырақны яқтартырға алынса, журналист кіші, ол инде ана шынапта негізлейп тұрып, аргументлар білен, Алматы белерге тиеш, алсы аның тәләп болып тұра. Әлі журналист язуымынан тыш, аны соңында мүхәрер оқи. Кіші мүхәрер деп әйтек, андағы терминология файбышақта біздің кілерден тұрда келедік ме? Шынки анда көп түрлі басқышыла бар деп әйтегенде. Кіші мүхәрер болсын, көпшіға анары шулық язманы орнаштырыған мүлік ме деген қарарын қабыл етерген мүмкін баш мүхәрер. Газеталар күн сайын шығады, күндегі газеталар. Күп түрлі темаларыны құлашы тұрған газеталар. Шол Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост болсын. Анда ол біздің ерешкен 4, яки 8 бетілігінен газеты түгіл, анда 60 бетке қалай жетерген мүмкін. Біздің көбі 6-7, яки 10 журналист қана жетіп-жетмей, анда 150-150-лер қыш ішілі.
Бір редакцияда?
Бір редакцияда. Ғылыми қызметкерлерінің саны 1500-2000-ге қадар жетерген мүмкін. Бірінші біз барған матбуат шарасы ол Bloomberg болды. Bloomberg-ке келіп кіру білен шоққа тұрдыңдан дағы үшін ұйыштырылышы. Техникаптан жиһазландыру, матур-матур сьемка алып бара тұрған бөлмелер. Енді келіп кіргенде ресепшнда балықтар езіп беру янында шешектер ұсылып тұра. Шул балықта қамшы шешекте дегеннен Bloomberg компаниясы нақты шуларыны тұту қарау үшін үнә де ең яқшы компанияларына жәлі біте. Журналист білен тұрудан тұры аралашу бізнің сирек болды. Бір-екі жердегіне шаршы балдық. Washington Post редакциясында журналист бара, ендер бір оқиға болған орынға. Онда бізнің материал тұтылап алып қайта, хам алып қайтқаш редакцияда ол нәнәк шушындай форматта сүйлей. Құшыл ақыға тұрында язар алғыннан язғанша, өзіне сәйзара тілегенін ол камераға сүйлеп, шоны тез арада монтажлап, алар үнде интернет версияға әліп қоялар. Аудиторияда журналистларға шаныш бек зор Америкада. Хәр язма, хәр сюжет, хәр басылашақ. Әйбір кішіріге. Әнәсіне жібіне қалар. Сөз ерегі бізді қысалар деген фикір болына тұмай интернетте біз нәрсе тілейміз, шоны жазамыз.
Нені қаракет тұрында жаза алмайсыз, мәселен? Таған енді, инвалидтардың, мәселен, пандустары жетмеу тұрында, жетедік аздығы жетмеу тұрында жазмадығыз, мәселен. Бұл менің шәқсі ген фикір, бәлкі мен қарап бітірмеген бітір, ләкін шоңды фикір бар.
Біз жазамыз, бүгін күнде шантта оқушыларыны бұршыған қам актуал мәселеріні бүтін сен әртіпті барабыз. Кемшілікті яқыларыны береміз. Хәр әйбіріні шәқсі қарай келді, шәқсі деменде, айрым қарай келді. Нені теманы бәлкі яқтықты бітірмесек, елі келісінше, туғы келіс яқтықмасақ, асы білен, асы дұрындайын айрым сүйерші керектір енді. Америкада дәулет қарамағындағы мақбуат шаралары юқ деген мәлімет берілді. Бүтін біз болған зор шеркетлер, матбуат шеркетлер, алар барысы да шәқси құлардағы газеталар.
Мәйсіз деп айтегенде, көп мәдір?
Ие, шансы келіп бітмей сіздерге. Құбысының түрлі елерде, түрлі шәқарларда өзлерінің өкілдіктілері бар. Washington Post, дүния көлемінде 5 елде өзіміздің ұрнай сауды үшті деп айтты. New York Times, шолай өкін Мәскөлде біздің екі корреспондентіз бар деп айтты, яғышмасам. USA Today, матбуат шарасында шолай бар.
Bloomberg?
Bloomberg-ныңқы юақтасы. Қар газетінің өзінің бір үйнәліші бар, алар нендер күн өзәк теманы өздәрі сайдылар, ол редакция қарамағанда.
Обамаға әфке бар зорманды, ол мәне бұл ленталарда. Обама мұнда барды, мұнда қайтты, тұрды, еқлады деп, жазалардың?
Йоқ, аның тұрында мәлімет көрінді, әкен өзіні
артық ықтибарын жәріп етмейді.
Артық ықтибарымағай, бізді ықтибар бар Татарстан президенті. Түрлі алымдар қолданып, сайтының мүмкіндіктерін біле тұрып, жоқса шетелдер аша кішілеріні сайтқа тіркеу жолдарын басым қолданшақпыз сізде. Шолық видео, мультимедиа сюжетлеріні артығырақ, қам көбірек қолданырақ тұрышашақпыз енді келешекте бары-бір кішілі интернет телевидениеге қатып қалашақ. Мы бүтін кішілеріне іштен шақта барып қайтып, көріп, кісі бойынша болмасын, ял етерге болса да барып қайтара керек. Американың кішілерінің ешқандай жағдайын көру дүнияға қарашын өзгерді.
Интернет яңалық порталы баш мұхарелі Иннас Фазулин білін Рүстем Исхақи сөйлесті. Әлігі видео язманы біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Олқанат Түркімі 26 декабрда Қазандағы Биопорт клубында концерт қою сөйләшулерін башлаған, әмі оларға татар шарок біздің форматқа туры келмеді білдіргенлер. Түркім концертқа білдірулерді бастырған Ақтаныш қан Мәскеуден де көпләр бұ шараға келерге жиынғанын айткен. Бұ хақтан найналан Түркім жетекшісі Иннас Гәрәев білен сөйләшті.
26 декабрға сөйләштік, қолларыны беріштік дегенде, ләкин нешәдір сағат даже күннәр түгел, нешәдір сағат өткеннен соң бізге шалтыратып, ғалфы итегіз дегетлер, ләкин сіз шығыш жасай алмайсыз, сіздің чинки татарша рок не по формату деп айттылар енді. Бізге туры келмейді. Башта сөйлескенде все было нормально. Мен айттым, біз татарша рок түркі, Малқанат дегендей былай. Алматы менде бүтіндей біріне. Бірнеңдей сұрауларда барлыққа келмейді. Аннан соң мені кері шалтыратып, біз мында партнерларды сөйлестік. Шоңа көре сіздің формат бізге туры келмейшек. Шоңа көре сіз шығыш жасай алмайсыздар деп айттылар.
Сіз оларға өзіңіз бұл клубның өзіне барған едіңіз ме?
Әйе, біз көп клубларын еріп шықтық, әм ең әйбәт вариант шығыл, Биопортта тоқталып қалдық, барып, танышып барсы білен де тавышларыны карап, оборудование дегенде аларны карап, танышып, лично көрүшүп келдик.
Бу очрашуу вакытында сиз бирер түрлү документ имзаламадыгызбы мына ошол булачак концертиңиз?
Жок, инде албетте алмак. Ал деген эмне бетинде бу? Билмейм, мен өзүм да в шоке болдум дүрсөң гана айтканда. Бир нинди андай проблема болгону жок элек. Азыр гана мына ушундай айттылар бизге. Татар окшулай асызыклап татарча түркүм туура келмейчек формат боюнча деп айтты.
Былай элекке концертларыгыз убакытында сиз тиги келишүүлөр имзалап, тиги мөхөрлөр сугуп алай иштейдиңиз, мейса бу тиги пул берип келишип кенеме?
Элек иштейдирек албетте, азыр да иштейрик инде биз аны, лекин бит али сүйлөшүүлөр на стадии переговоров дегендей, шуңа көрө мына барып чыкмады. Албетте, анда мен ойлаганым инде, эгерде 26-сына бизни уже согласовывать тарик, а мен экинчи атнага болот, аны инде дүрсүңөн айтканда барып печатьлар подписывап унакшайм договорларда. Дүрсүңөн айткан мен экинчи күнгө барыга тийишимин деп, понедельник күнү алар мени ашалтыраттылар, шуңа көрө уже вторник мен бармадым.
Сиз дүшөмбү күнү анда болгон эдиңиз инде биринчи мартебе?
Дүшөмбү күнү сүйлөшкөн эдик, биринчи мартебе кайдыр бир атнаалык барган эдим.
Эмне үчүн бу клубду сайларга болдуңуз соң сиз?
Биринчиден ал жаңа клуб центрде бүтүн кишиде аны жеңил гана табала, башка клубдарды издөө оорураак, чүнки биздин концертка кунакка жыйылалар, Москва кунаклары, Хамок таныштан бизге бик көп таанышчылар келмекчилер эле, алар Казаны бик начар билерлер, шуңа көрө аларга оорураак болор эле талант барып жетирген анда кайдыр табырга, өздөргө, шуңа көрө биз токтолдук Биопорт клубунда. Аңа кадар биз опрос өткөргөнбүз өзүбүздүн түркүмдө кайсы клубда өткөрөбүз деп. Һәм Биопорт анда жеңди. Чөнки бүтүн кишиде биле Бауманны, бүтүн кишиде биле Сагат янында деген Эйбрин инде, чөнки клуб Сагат янында. Маяковский смак клубларына аларны табу авыр мен, аларды хәзер дә үзем дә бик яхшы таба алмыйм.
Менә алар ни өчен теге сез безнең форматка туры килмисез, сез татар төркеме дип әйтте дип уйлыйсыз, Илназ?
Белмим, аны талмыйм. Мен белән сөйләшкән кеше Шамил Ибраһимов, татар кешесе. Ул бик шундый яхшы гына, вежливо гына сөйләшә, бик профессионально. Ул әйткән проблемалар юк, сөйләштек. 26-сына сезне язып куям, сәгать нишәдән нишәгә. Мен язып куйдым охрананы, шуны организацион моментларында охрана булсын өчен, гардеробчиклар булсын өчен, акчалар буенча сөйләштек, бәяләр буенча сөйләштек. Һәм бадыр 3 сәгатьтән соң ул мен шалтыратты һәм ваша хәбәр сезнең формат буенча туры килмәй, безнең яңа түгел инде формат кемнәр була инде. Біздің партнерлар біраз сөйлештім, хамалар қаршы келділәр дедім. Мен білмеймін кімдердір мында партнерлар.
Демек, істегілер арасында татарлықны, татар болуыны, татар түркімен болуыны, партнерлар, қызметтешілер арасында көрелмаушылар да болып шыға көбік тұйыла.
Мен ада шылай тұйыла, білмеймін, нәрсесі бардыр. Шынки біз оңар емін дәгер да тегінде, бірайынде, ауыл ғырыптысы, колхоз ғырыптысы болсақ, дұрысын күн айткенде, зур сахнаяр, анда клубларга караганда 5-10 тапкырга зуррак сахнаярда, зуррак мероприятияларда чыгыш жасаганыбыз бар. Шуңа күрә белмим нәрсәгә шулай алар.
Былай теге сез татар төркеме дип берәр вакыт моңар шикер кагылганыгыз булмадымы берәр концерттан?
Булды инде, ансы төрле Казан концертларында булыштырайында андый бар, татарларга авыррак караяр икән, мәсәлән, күптән түгел Фина булды бит безнең водный вид спорта. Анда без тоже тырышып караган чыгыш ясарга, татар төркемнәрен бер шундый концерт үткәрергә, ләкин чыгыш ясамалары көн саен почти диярлек төрле кавер группалар белән теге урыс җырларын тетеп әйтте чыгыш төркемнәр көн саен чыгыш ясаулары, татар төркемнәре, мәсәлән, без теге Төркиядә беренче урыннар алган кешеләр бит инде, аларга чыгыш ясарга ирек бирмәделәр. Бар инде әзерәк андый кысылу, чөнки белмәйм, сездә может утыралардыр инде больше те урыслар. Гомумән татар рогын әле кабул итәргә әзер түгел, мне кажется, теге калган ниләр. Калган конкурентлар дияргә мен коллеги по цеху.
Икенче яктан караганда, менә мисал өчен чит илләрдә, Финляндиядә булдыгыз, һәм шулай ук әле күптән түгел генә ике атна элек ялгышмаса Мәскәүдә булып кайттыгыз. Теге башка сәхнәләр сезне кабул итә, мисал өчен.
Әлбәттә, Мәскәү уртасында, сам Мәскәүнең кау уртасында күптән түгел зур сәхнәдә концерт бердек. Ул хәрәкәт татарларның шундый татар день татарской молодежи Москвы дип аталынды. Казанда хедлайнерлар булды, иң соңгы булып чыгыш ясады.
Хәзер инде бу Биопортка кертмәүне берәр ничек шикәят итергәме, яисә башка урында сәхнә эзләр, башка җирдә чыгыш ясарга сәхнә эзлисезме ничек?
Белмим инде, бу елга хәзер концертны отменәсе булар инде, чөнки хәзер барлык клубларда инде яңа ел астына забронированы дияргә була. Шуңа күрә яңа елдан соң үткәрәчәкбез концертны. Белмим, әлегә нинди клубта, бәлки
клубта түгел, балки бир зурак сахнада өткөрөбүз.
Алканат тиркими жетекчиси Инназ Гареев менен Наил Алан сүйлөштү. Алыга аңгеманы биздин интернет сахифабызда да окуй да тыңдай аласыз. Адресибиз ozodlik.org. 21 ноябрда Казанда Совет оюн автоматтары музейинде Татар шаары батл, ягъни кыш сынашы узган иде. Сахифабызда һәм Азатлыктын Instagram битинде алыга шарадан видеону көрө аласыз.
Азатлык радиосу.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Хәзер татар сәхнәсенең яңагына аяк баскан җырчы белән таныштырабыз. Артур Шыгаипов Бахап фестивале кысаларында барлыкка килгән яңа исемнәрнең берсе. Әлеге фестиваль турында Азатлык элекке тапшыруларында сөйләгән иде. Башкортстанда туып үсә дә Артур Шыгаиповны Азнакайдагы тамырлары Татарстанга алып килә. Тамашачыга шоу түгел, тире тавыш һәм ихласлык кирәк, диде ул Азатлыкка биргән әңгәмәсендә.
Туган ягым Башкортстан Республикасы Нуриман районында туып үскәнмен. Мәктәпне тәмамлагач, Октябрьск музыка училищесында укыдым. Данлыклы укытучы Мусина Галия Закирында укыдым. Җырга мәхәббәтем гаиләдән килә. Кичкенә чактан әнием өйрәтеп килде халык җырларына күбрәк. Әлеге вакытта да әнием җырлый, һәм инде мин җырлаганда да өйрәтә. Вахапов исемендәге халыкара конкурсында катнашып, лауреат исемен лаек булдым. Һәм инде Рифат Фатахов белән килешү төзедек. Тырышмыйча булмый инде ул. Яңа җырлар өстендә үз өстемдә эшлим. Үземә бик зур таләп куям. Филармонияда узган концерт яңа исемнәр проекты белән узды. Һәм шушы концертта Лилия Байерс иҗат иткән җыр халык сүзләргә Мәдинәм Гөлкәем җырладым. Җырчы булу бик авыр хезмәт ул. Мин аны сайлаганмын. Һәм җырда җырлаганча үземнең юлым әле дип шушы юлдан тайпылмыйча гына барага да барага тик алга. Сахнага чыгасың, бик шахис сүзләре Станиславского. На сцену выходит не ради цветов, не ради славы, а есть такт, мера, чутье. У меня шушы кагыдаларны билергә кирәк. Бик җырчылар, бик кешеләр, алар Рашид Вахапов, Ильхам Шакиров, Хайдар Бигичев, Альфия Авзалова, Фарида Кудашева. Алар минем өчен бик зур үрнәк. Алардан әле күп нәрсәгә дә өйрәнәсе дә өйрәнәсе. Минем репертуарда күбрәк халык җырлары, һәм без үзебезнең җырларыбызны онытмаска тиешбез. Татар җырын үстерүгә алай бер сәмин бар кешемә бирермен. Да бит инде гаиләдән башлана. Халкыбызның моңнары, җырлары ул кичкенәдән балачактан ук күңелгә кергә тиеш. Һәм без үзебезнең халкыбызның сәнгатен онытмаска тиешбез. Шунан инде әлбәттә концертларга да җәлеп итүләре бик җиңелрәк булыр дип уйлыйм. Мин конкурста акча белән җиңеп чыккан хәлне күзәткәнем юк. Һәр вакытта үз тавышым белән, үз моңым белән, акча белән җиңүне гомумән дөрес итеп санамыйм. Бик еш утырам социаль челтәләрендә, һәм инде тамашачы белән аралашырга туры килә, һәм яңалыкларны белергә кирәк бит тамашачыларга. Бүгенге көндә минем уйлавымча, җырчылар бик күп, шуннан да һәр җырчы үз тавышын, үз моңын тамашачыга җиткерергә тырыша бит инде. Тере тавыш, менә тере тавыш белән җырлап тамашачыга җырның мәгънәсен таныштырып үтергә тиеш бит инде. Һәм инде ул өчен күңелдән чыгарга тиеш.
Я җырчы Артур Шыгаипов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.